sestry a bratři, milí hosté, všichni, kteří jste tady i ti, kteří nás sledujete, i ode mě dobré dopoledne a dovolte mi, abych v úvodu kázání to zahájil modlitbou. Bože, Otče, Stvořiteli náš, skláníme se před tebou a vyznáváme, že jsi jediný pravý a živý Bůh. Děkuji, že jsi dobrý otec, který dává dobré dary svým dětem. Děkuji za to, že jsi dal ten dar nejdražší, Pána Ježíše Krista, pro naši záchranu. A děkuji za to, že promlouváš skrze své slovo. Tak prosím, pomoz nám i dnes slyšet, rozumět a žít podle toho. Amen. Vycházíme z biblických textů, pokud stojíme na tomto místě, tak bych rád v úvodu otevřel s vámi jeden text nebo více textů, které jsou v první knize Bible, takže pokud máte sebou Bible v jakékoliv formě a chcete ten text sledovat, tak si můžete najít Genesis 2. kapitolu. Genesis, tedy 1. Mojžíšova 2. kapitola, budu číst několik veršů, nejdříve verše 8 a 9. Hospodin Bůh vysázel v Edenu na východě zahradu a do ní postavil člověka, jehož sformoval. Hospodin Bůh nechal ze země vyrůst všelijaké stromy lákavé na pohled a dobré k jídlu, včetně stromu života uprostřed zahrady a stromu poznání dobra i zla. Od verše 15. Hospodin Bůh tedy vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden, aby ji obdělával a střežil. Hospodin Bůh člověku přikázal: z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejes, neboť v den, kdybys z něj jedl, jistě zemřeš. Jak tento příběh pokračuje, můžeme číst ve 3. kapitole stejné knihy od 1. verše. Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Ovoce stromů v zahradě jíst smíme, odpověděla žena hadovi. Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: nejeste z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Na to had ženě řekl: určitě nezemřete. Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh. Budete znát dobro i zlo. Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabití rozumu, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s ní, a také on jedl. Tehdy se jim oběma otevřeli oči a poznali, že jsou nazí. Svázali tedy fíkové listí a udělali si zástěrky. Adam s Evou měli jedinečný vztah se svým stvořitelem. To, co znali, bylo pouze dobro. Byli obklopeni dobrem, neboť vše, co Hospodin Bůh stvořil, bylo dobré. Poznání zla pro ně bylo neznámé. Stačilo jediné omezení, kterého se chytl ďábel a přivedl člověka k poznání zla, hříchu a tudíž k duchovní smrti. Byla to zkouška věrnosti a důvěry stvořiteli, a člověk ji neprošel vítězně. Nikdo z nás by ji neprošel. Greg Kokel k tomu ve své knize Příběh reality poznamenává následující slova. Jediné rozhodnutí, jediný čin neposlušnosti všechno mění. Adam a Eva, kteří se nechali zlákat slibem osobní autonomie, lákadlem svrchovaného já, se obrátili proti svému pánu. Království je roztrháno vzpourou. Vzpoura ovšem nepřináší svobodu. Přináší zkázu, hanbu, vinu, otroctví a boj. Jediným činem své vole člověka svět zčernal. Místo života člověk nalézá smrt, jeho vzpoura odřízla záchranné lano jeho duše od Boha. Místo svobody nalézá otroctví, zevnitř mu vládne zkažená hříšná přirozenost a zvenčí mu vládne nový pán, had, kterého člověk poslechl v zahradě, místo aby poslouchal Boha. Lidstvo je v pevném sevření podvodníka. Lidé jsou jeho zajatci a musí konat jeho temnou vůli. A had je sám nepustí. Víme, že Genesis Bible nekončí. Máme celou knihovnu knih, které jsou v Božím slově. A víme, že toto sevření zlomila oběť Pána Ježíše Krista. A že osvobození může prožít každý člověk, který otevře svůj život Kristu, vírou přijme Ježíšovu zástupnou oběť za naše provinění, vyzná ta svá provinění Bohu a prosí za jejich očištění. A příběh ze zahrady Eden není jenom příběh popisující první hřích, první minutí se cíle, které člověk prožil. Tento příběh je také počátkem duchovního boje, který jako lidi prožíváme. A právě o duchovním boji bych chtěl dnes hovořit. Otázka duchovního boje je něco, co nás bude provázet každý den života na zemi, pokud patříme Ježíši. I lidé, kteří nepatří Ježíši, ale otevírají se různým temným duchovním vlivům, zažívají boje, ale to nebude moje téma. Možná zazní spoustu toho, co už znáte, ale osobně vnímám naléhavost, aby toto téma znělo v církvi pravidelně. Abychom věděli, jak v tomto boji vítězit a proč je to vítězství důležité. A tak nechci jenom ocitovat biblické verše, říct, je to realita, dejme si pozor a vrátit se ke stejnému způsobu života. Věřím, že naším přáním je, když přicházíme k Božímu slovu, aby nás Boží slovo proměňovalo. Jediný čin neposlušnosti v zahradě Eden všechno mění. Vzpoura přinesla hanbu, vinu, otroctví a boj. Kdo je náš nepřítel? Proti komu vedeme ten boj? Text Efeským 6. kapitola 12. verš. Náš zápas, nebo také boj, totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty. Proti duchovním silám zla v nebeských sférách. A z Božího slova víme, že ten, kdo stojí v čele těchto duchovních sil zla, je Satan, ďábel. Pojem Satan se v Bibli vykládá jako protivník, pojem ďábel jako pomluvač nebo žalobce. Pán Ježíš Kristus řekl o ďáblu toto. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži. Zapsal to Jan 8. kapitola 44. verš. A přesně tuto realitu zakusili také Adam s Evou v zahradě Eden. Náš nepřítel je tedy protivník, je to vrah, otec lži a také pomluvač. A tato jeho role nebo toto postavení se vykresluje v různých příbězích písma. Vidíme to například v úvodu příběhu o Jobovi. V první kapitole této starozákonní knihy je určitý vhled do toho, jak Satan funguje, jak jedná. Pokud chcete sledovat Job, první kapitola, budu číst od 6. verše. Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby předstoupili před Hospodina, přišel s nimi i Satan. Odkud jdeš? Zeptal se Hospodin Satana. Toulal jsem se po zemi sem a tam. Studijní překlad má z obchůzky na zemi, z procházení po ní sem a tam. A všiml jsi mého služebníka Joba, řekl mu na to Hospodin. Na zemi mu není rovného, ten muž je bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla. Copak Job ctí Boha zadarmo, namítl Satan Hospodinu. Copak si kolem něj, kolem jeho domu a kolem všeho, co má, nepostavil hradbu ze všech stran? Všemu, co dělá, žehnáš a jeho stáda se množí po kraji. Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na všechno, co má, uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit. Jde o duchovní boj v zákulisí, o kterém Job nic netuší. A tak vidíme Satana jako toho, který se toulá po zemi a jako ten boží i lidský protivník, protivník všeho, co vychází z Boha, chce ničit a hubit. Pán Ježíš Kristus svým nejbližším představuje Satanovu roli podobně. Lukáš 22, 31 a 32. Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici. Prosil jsem ale za tebe, aby tvá víra neselhala. Když se na sítu něco tříbilo, tak většinou to znamenalo nějakou fyzickou práci. Ta zrna se v tom sítu otřásají, tak stejně chce i s námi nepřítel třást, chce nás oddělit od Krista, tak jako se prosívá to úrodné zrno od těch plev, chce způsobit náš pád. V Novém zákoně také čteme o situaci, kdy byl ďáblem pokoušen sám Pán Ježíš Kristus a když v tomto pouštním boji obstál, evangelista Lukáš píše, když ďábel dokončil všechno to pokušení, opustil jej a čekal na další příležitost. Studijní překlad má odstoupil až do příhodné doby. Lukáš 4.13. Částečně tedy vidíme v tomto, co je ďáblovým cílem. A odhaluje to i apoštol Petr. Buďte střízliví a bděte. Váš protivník ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. 1. Petrova 5.8. Nejde mu tedy o vítězství v jedné bitvě, ale o to, abychom se stali jeho kořistí, aby nás pohltil, zničil. A tak když se přestáváme držet Krista, když podléhám ďáblovu pokušení a jeho lžím, tak v sázce je vždy více, než si myslím. Satan je tedy nepřítel boží i lidský, stojí v čele duchovních sil zla, toulá se po zemi a jako protivník všeho, co vychází z Boha, chce ničit a hubit. Když mluví lež, mluví jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži. Chce nás oddělit od Krista a udělat z nás svou kořist, úplně nás pohltit. Nechci ale, aby to vypadalo, že v tom boji nemáme žádnou šanci. Patříme-li Kristu, tak stojíme na straně vítěze. Ještě se k tomu dostaneme, ale pro tuto chvíli ocituji apoštola Pavla a jeho dopis Koloské církvi. Koloským 2, 13 až 15. Ano, i vás, mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obživil. Odpustil nám všechny viny a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibyl na kříž. V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství. Toto vítězství Pána Ježíše Krista si připomínáme při jeho památce, při tom odkazu, který nám dal, naší účastí na chlebu a kalichu s vínem. Tak to bylo hodně teorie, teď zkusíme jít více do praxe. Přemýšlel jsem o tom, že nemusí jít vždycky o nějaké dramatické pokušení. Ďáblova snaha o náš pád se může projevit i ve zdánlivých maličkostech. Mnozí to znáte například z nedělního rána. Takový, neříkám typický příklad, ale příklad, který se může stát. Stanete později, nemůžete najít svou oblíbenou košili, děti jsou u snídaně neposlušné, vyjíždíte na bohoslužbu pozdě, v autě se pohádáte s manželkou, vzpomenete si, co všechno jste doma zapomněli a jste přesně tam, kde vás ďábel chtěl mít. Dáte průchod hněvu, křiku, zlobě a teď vcházíte do sborové budovy. A co? Tak někdy bych se nejraději otočil a jel zpátky domů, to je jedna možnost. Někdy se můžu povrchně uklidnit a dělat, že se vlastně nic nestalo, nasadit takovou tu tvář toho správného křesťana. A myslím, že obě varianty se musí ďáblu líbit. V té první nás odtrhává od toho společenství, jednak s Kristem, jednak s církví. V tom druhém nás vede k určité povrchnosti, falešnosti, přetvářce, která taky způsobí své zlo v našich životech. Tak věřím, že v každé takové a podobné situaci, jakou jsem předestřel, je nám k dispozici Boží milost a dobrota. Je to právě Boží dobrota, která nás vede k pokání. To zaznamenal apoštol Pavel, píše to v listu Římanům 2. kapitola 4. verš. Pokání znamená změnu našeho přemýšlení, změnu smýšlení. Znamená, přiznám si, že věci byly špatně, přiznám si, že jsem selhal, že nejsem v právu, že potřebuji obnovu toho, jak přemýšlím, obnovu mého myšlení i jednání, i obnovu vztahu s nebeským Otcem. O potřebě, každodenní potřebě, obnově myšlení psal apoštol Pavel věřícím do Říma o několik kapitol dále, 12.2. Raději se nechte proměňovat obnovou své mysli. Pokání je tudíž každodenní záležitost. Jsme zahlceni a ovlivněni tolika informacemi, zprávami, že den co den potřebujeme vědomně usilovat mít mysl Kristovu. Potřebujeme změnu smýšlení, obnovu naší mysli. A to věřím, že se děje nejlépe v osobním stišení s Božím slovem a modlitbou. A pokání, ta změna toho, jak přemýšlím o věcech, o sobě, o tom, co se mi děje, je takovým předstupněm k tomu, abych potom mohl ten hřích, který si v pokání uvědomuji, vyznat. Vrátím-li se k tomu nedělnímu ránu, tak prvním krokem je tedy pokání. Tato proměna myšlení nás vede k touze vyznat Bohu svá selhání, prosit o odpuštění, obnovu a taky o novou radost. Možná můžeme volat a prosit tak, jako volal král David ve svém 51. žalmu, verše 12 a 14. Stvoř ve mně, Bože, srdce ryzí, v mém nitru obnov ducha stálosti. Navrať mi radost ze své spásy. Když prožijeme tuto obnovu a navrácení radosti ze záchrany, je to dílčí vítězství v našem boji. Můžeme říct vítězství v jedné bitvě. Ale za okamžik může přijít další bitva, protože, jak jsme četli, Satan čeká na další příležitost. Už jsem zmínil Efeským 6. kapitolu, takové pro nás křesťany známé verše jsou od toho 10. dál, které jsou uvedeny tím názvem Boží zbroj. Já bych chtěl přečíst verš 10. 11. Závěrem posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. A verš 18., kterým ten oddíl nějak uzavírá, nebo kterým to graduje, za všech okolností se modlete v duchu. To mě připomnělo i výzvu bratra Mulugety, který tady s námi v červenci byl. Celé to jeho kázání bylo protchnuto tou výzvou, abychom nepřestávali v modlitbách. Na Rádiu 7 jsme vysílali mimo jiné úvahy Dana Drápala o Boží zbroji a na základě těch jeho úvah k té 6. kapitole Efeským, bych chtěl teď sdílet některé z myšlenek k tomu čtenému textu. Ten 10. verš říká, že Pán Ježíš Kristus má moc a že já se mám v něm posílit. To znamená, že ta síla je připravena, že je k dispozici, ale posílit se musím já. A jak? No tím, že oblékám tu boží výzbroj, boží zbroj, o které hovoří ty následující verše 6. kapitoly dopisu Efeským. Ďábel u každého z nás ví, jaký knoflík zmáčknout, aby spustil cokoliv, co nás potom odděluje od Boha, vede do hříchu. Ten 10. nebo 11. verš je tam napsáno, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Někdo to překládá jako nástrahám, svodům, a to řecké slovo je metodeia, takže se to blíží tomu našemu českému metoda, že ďábel má ty své metody, má je na každého z nás originální a ví, jak na jednoho každého z nás, právě aby nás srazil, aby nás pohltil. A tak nepěstujeme-li v našem životě duchovní disciplíny, nečekejme, že v podobných bojích obstojíme. A samozřejmě, i když je pěstujeme, tak ďábel zkouší kde co, aby nás nachytal, stáhl dolů, pohltil. Ale neulehčujme mu to tím, že nám bude jedno, jak vypadá náš duchovní život, jestli rosteme nebo živoříme. A Dan Drápal zmínil také myšlenku, pokud se budeš držet Krista a nepustíš se jej, neprohraješ. A uvědomil jsem si, že mnohdy jsem prohrál právě tím, že i přes ten možná dlouhotrvající boj jsem se nakonec Krista pustil a podlehl jsem ať už malomyslnosti, hněvu, touze vyřešit ty věci vlastní silou a moudrostí, nebo někdy jednoduše podléháme lákavosti, pokušení, tak jako Eva s Adamem v Edenu. Takže jsme v duchovním boji, ale máme se v tomto boji posilnit v Pánu a ty jeho zdroje jsou k dispozici. V Bibli čteme o různých bojích. Může to být dobrý boj víry, boj o víru, můžeme prožívat třeba vnitřní boj, přitom do čeho nás Pán Bůh staví, do čeho nás vede, vnitřní boj při sdílení evangelia. Můžeme jako církev prožívat taky boj o duchovní jednotu církve. Jsme různí lidé, lidé různých generací, jsme tady muži, ženy, mladí, starší. Každý vedeme různé boje. A musím se přiznat, že při té přípravě mě přišlo i na mysl to, co Anička Vlčková sdílela v ZIPu svého času. Byl to příběh z toho, jak ona prožívala pandemii. Příběh o tom, jak Pán Bůh vysvobozuje. A v tom svém povídání tam řekla, že narazila na plán čtení s tématem toxické myšlenky a jak je překonávat. Řekla, že si začala dělat nějakou vlastní revizi a že byla překvapená, z kolika nebo v kolika toxických myšlenkách za svůj život uvízla. Říkala, že jí trápily různé obavy, strach ze selhání a z mnoha věcí. A v tom si myslím, že bychom se dokázali najít každý z nás. Každý z nás tyto toxické myšlenky známe. Nejsi dost dobrý, nikdy se ti to nepovede, nestojíš za nic, všichni to dělají lépe než ty, nikdo tě tady nepotřebuje, anebo úplný opak. Hlavně si užij, jde jen o tvoje dobro, ostatní ti můžou být ukradení. A ty myšlenky můžou být v různých oblastech různé. Kdože je ďábel? Je lhář a otec lži, jsme četli. Dobře tě zná a ví, kde je tvoje slabé místo. Anička poté tam psala, že na návrh kamarádky poprosila o modlitby za osvobození od ducha strachu v životě i v práci a zejména ohledně řízení auta, které zvažovala obnovit po 30 letech. A líbil se mi i ten závěr. Musím říct, že Pán je úžasný a postupně mě osvobozuje. Je úžasné vidět, jak mnoho let zarezlé či zabetonované dveře se pozvolna otevírají a nemožné se s Bohem stává možným. A tak jsem se ptal sám sebe, má smysl bojovat? A určitě má. A věřím, že to si právě máme připomínat. Že se máme povzbuzovat k vítězství, povzbuzovat k tomu, abychom rozpoznávali ty satanovy metody, taktiky na nás, ta jeho toxická slova, která vkládá do naší mysli. Máme se povzbuzovat k vítězství, protože pokud patříme Kristu, tak stojíme na straně vítěze. Apoštol Pavel, když psal druhý dopis Timoteovi, tak ve 4. kapitole v 7. verši říká: bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Dobře bojovat, možná řečeno vítězně bojovat a víru zachovat, znamená dobře dokončit náš běh. A to je jedna z těch odpovědí na jednu z těch úvodních otázek, proč je naše vítězství v boji důležité. Protože jde o to dokončit dobře ten běh, nejenom ho dobře začít. Můžeme stát na straně vítěze, ale pokušení a duchovní boj jsou mnohdy silné. V tom nás vyzývá Jakub ve své epištole, 4. kapitola, 7. a 8. verš. Poddejte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se Bohu a přiblíží se vám. Umyjte své ruce, hříšníci, a očistěte svá srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl. Vzepřete se, tedy klaďte odpor, postavte se ďáblu a uteče od vás. To je ovšem jenom ta polovina vítězství. Ta druhá polovina zní: přibližte se Bohu. Volej k němu, pozvi ho do té své situace a věř, že v něm je vítězství i pro ten tvůj konkrétní boj. Z osobního svědectví Mira Tóta z kapely Třetí den mi utkvěla jedna z myšlenek: Satan je reálný, ale poražený nepřítel. Jeho schopnost a moc nesmíš podcenit ani přecenit. Je reálný, ale je poražený. A tak stojíš-li na Kristu, jsi na straně vítěze. A když přemýšlíme trošku obecněji nad tou otázkou našich životních bojů, tak ne vždy všechno je duchovní boj a ne všechno je potřeba zduchovňovat. Když se ti v neděli ráno nechce vstávat, tak prostě bojuješ se svým vlastním tělem, se svojí vlastní leností. I k tomu hovoří písmo své. Apoštol Pavel říká 1. Korinským 9.27 a přečtu to z toho volnějšího překladu bratra Kurce: proto držím své tělo v přísné kázni a úplně si je podmaňuji. Nechci totiž vybízet jiné k běhu o závod a sám být nakonec vyřazen jako neschopný a neosvědčený závodník. Držím své tělo v kázni a podmaňuji si je. Takže ne všechno máme svádět na toho zlého, to je nepřítel, on mě svádí k tomu, abych já tady vylehával. Někdy je to prostě boj s naším vlastním tělem. Řekl jsem, že Satan je reálný, ale poražený nepřítel. Tak jaká je tedy budoucnost? Když se díváme do knihy Zjevení, která hovoří z velké části o těch budoucích věcech, tak ve 12. kapitole se také píše o boji. Od 7. verše budu číst. V nebi nastal boj. Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval i jeho andělé, ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo a ten veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět, byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. A uslyšel jsem mocný hlas, jak v nebi říká: teď přišlo vítězství, moc a království našeho Boha a vláda jeho Mesiáše. Neboť byl svržen žalobce našich bratrů, který je dnem i nocí obviňoval před Bohem. Satan a ďábel je ten, který tě vede do hříchu a chce tě tam zlákat jakoukoliv svou líbeznou řečí, svou polopravdou, svou lží. A pak, když ten boj prohraješ, tak je ten, kdo tě obvinuje, kdo tě pomlouvá, kdo obvinuje tvoje srdce a kdo tebe obvinuje před Bohem. Ale víme, že v Kristu přišlo vítězství a jednou bude to vítězství spečetěno. A tak závěrem verš z 1. Timoteovi 6.12. Bojuj ten dobrý boj víry. Chop se věčného života, k němuž jsi povolán a k němuž ses přihlásil jasným vyznáním před mnoha svědky. Když jsme tady v květnu měli křest, tak křest je takovým veřejným vyznáním toho, co se stalo v osobě jednoho každého z těch lidí, kdo se chtějí nechat pokřtít. Je to takové veřejné vyznání něčeho, co se stalo uvnitř, a je to veřejné vyznání před mnoha svědky, před těmi, kdo to vidí fyzicky, i před tím duchovním světem. Nevím, jestli vy vzpomínáte na ten den svého křtu, na to, jaké to bylo, co jste u toho prožívali, ale je rozhodně faktem a skutečností, že od té chvíle se o to více každý z těch pokřtěných stává terčem satana. Bojujeme každý den, ale můžeme stát na té straně vítěze. A tak nám přeji, aby v těch našich bojích se nemožné mohlo s Bohem stávat možným, abychom vítězili a nepodléhali těm toxickým myšlenkám, ani těm myšlenkám, že vlastně na tom tak nezáleží, když jednou padnu, když jednou prohrají. Záleží na tom. Pan Ježíš říkal: blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Tak kéž bojujeme vítězně s Boží pomocí. Amen.